Rojnamegeriya ya Kurdistan yekem rojname ya Kurdî bû li sala 1898-ê li ser destê Malbata Bedirxanyan derkeftî û ew roj bi roja ji dayîkbûna rojnamegeriya Kurdî têten Yasîn û vê rojê da li 22 Nîsana her sal zav û çalakî encam dan. Li Duhok sendika rojname nivêsan û rêveberiya Rûşenbîrî û Zankuya Newroz û peygeha rojnamevanî li Duhokê bi çendîn panel û semînar vê rojê sax dikin. Borîna 120 salan ser rojnamegeriya Kurdî. Aya îro rojnamegeriya Kurdî û mîdya Kurdî çi azdaye? Ve rolê sosyal mîdyayê ta çira dekartê kirin li rojnamegeriyê pêşwekî giştî kiriye? Sabah Etroşî. Rojnamevan rolê sosyal mîdyayê eproleke sereki data nasin.
Azandın Kürdî ve Kürgelek azandın etindek olatı di kulpi sosyal medya evras. Kulpi nam sosyal medya da avaj iş eğer evi çembe bu ku halki edi bari tazgiyat razandın etnem oyna. Tazgiyat razandın sal bu sal risalana an namana an ajanda hendek lan siyasi an hendek lan berekiyet ve hatimat الهرم کردستانی تو بارا فتر یعنی آن همو دزگید می پرازانده داید تایبت خلکی ما خلکی ما هجاری ما نرازی خود دزگید رازانده دانه دیتا پیشه وزی چنکه همی دواوان یه هول باید رازانده تو نامه و گفوف دویزن باید که خلکی بگاف که دزگید رازانده او بحانه مایا او بحای بگاف که سال میدیه های بگاف که اگه تو صحکه هیجی همو دزگید می پرازانده مجبور بون چون شون از نفس سوشال میدیا دا بگفت که او بس از خود کرن نفس سوشال میدیا دا نه خلکی نچار کرن خلکی نچار کرن که سوشال میدیا سر میدیا دید سویدن که میدیا دست کرد آن میدیا یا خودان فلتر یا فلتر کرد
سندیکا روزنامه‌وان دهوکه چندین چالاکید و روژه دا هنه دا بزانین پیاموان بو و روژه چیه ویان عباس سروکا سندیکا روزنامه نویسین کردستان و هاتا خفتن
بله سو بی سالی روزنامه دی الگیش تخلی کردستان پایدتی تخو روزنامه وانا پیروز بیدم تبیدارم هست سال دنیان بی دیر روی سخکین چن اگر نبیدن کو ام بس دیر روی روی چن سخکین بل کو ام بی روزی بینه دیگه های کنه بنا مونه کون دی کو ام تر پیکیر بین تکیت روزنامه وانی تر پیکیر بی پیاسایت روزنامه وانی از بر کو کار روزنامه وانی سرایم دی کو پیگیریت یا سایمیت این بس با پیگیریت اخلاقی جمعیت این بیتنام او پیگیریت اخلاقی تب کبن سروان پیگیریت یا سایب وقت سندی کار روزمان ویست این کردستان هر سال هم چندین چلاکی انجام دهیم بو به جنگو به بیرواریم ابروکه جی دانش بده چندین جی چلاکی پشکا روزمانی الکترونی زنکا پلی تکنیک هاتن انجام دان بو وقت سوال اگه سالا نبه هل گفته انجام دن وقت سندی کار جی امتشتوان این بو بجی انجام دان آبان چلاکی هم اجبر تو افتشکه پشکا ایکانه الفارز دادو که و قطابی ها سر هندک به نماید اکادیمی زانسی خیری تیورو بجین بابت و به نماید زانسی روز موانی بکتن
سلام بالای دنگ امریکا دهات